Bine, ne-am regăsit. Mă bucur că ne vedem din nou anul acesta și că este această temă foarte importantă a judecării aproapelui și a leacului împotriva acestei judecări. Și ceea ce aș vrea să încerc în seara asta nu este doar să vă aduc un șir de citate care se găsesc în Scripturi și care ne spun de ce să nu judecăm și să nu judecăm, ci să vă aduc și experiența mea de preot și experiența mea de părinte duhovnicesc, care cunosc acum atâtea spovedanii și atâția oameni, cât de nocivă este această judecată și ce putem face împotriva ei. Dar nu neapărat ce putem face împotriva ei, ci cum ne putem lecui de această judecată. Cum putem face să ne lecuim? Că, de fapt, cum zicea un mare filozof român, de fapt singurul creator de școală filozofică la români, Naionescu, omul nu evoluează, omul se dumirește, omul se lămurește. Cum ne lămurim noi? Cum putem să ne lămurim că această boală a judecății, acest păcat, este atât de nociv, ne este atât de nociv, știți că ne lămurim foarte ușor de, eu știu, de tot felul de lucruri care ne fac rău, mai ales din punct de vedere trupesc. Ne lămurim și suntem convinși că tutunul ne face rău. Ne lămurim și suntem convinși că, eu știu, drogurile ne fac rău. Ne lămurim și suntem convinși că anumite substanțe pe care le pot conține alimentele ne fac rău sau un mod de viață și suntem adevărați după ce constatăm asta și descoperim asta și înțelegem, suntem adevărați propovăduitori ai adevărului acesteia între prieteni, între apropiați. Și încercăm să-i convingem pe toți că e bine să trăiască așa, să trăiască sănătos. Dar foarte puțini oameni am cunoscut și cred că și noastră, care sunt absolut lămuriți că judecata este orice tip de judecată asupra aproapelui, este nocivă și ne este nocivă nouă, nu ne este de folos și nu numai să ne dăm seama, să fim atât de convinși încât să încercăm să-i convingem și pe alții să nu facă asta. Și ei, asemenea oameni sunt foarte rari, foarte, foarte rari. În primul rând sunt foarte rari oamenii care încearcă să nu judece. Aproape că aș putea spune că este una dintre modurile de a fi pe care ni le propovăduiește diavolul, aceea de a judeca tainic la urechea inimii noastre, cu fiecare generație și cu fiecare neam de oameni, noi suntem învățați și noi personal suntem învățați încă din casele noastre, din familiile noastre, din copilăria noastră, dulceața otrăvitoare a judecății, suntem învățați să judecăm, suntem învățați să bârfim, suntem învățați să fim aspri cu ceilalți, neîndurători și de cele mai multe ori blânzi și îngăduitori cu noi înșine. Și diavolul cred că își continuă această lucrare și el este adevăratul maestru care ne învață cum să judecăm și să ne îndulcim de această judecată. De fapt, e o dulceață a otrăvii, pentru că exact cum anumite otrăvuri la prima gustare parcă sunt dulci și plăcute la gust și vrednice de dorit, dar după ce le bei îți dai seama că ele sunt otrăvitoare, îngrozitoare pentru trup și pentru organism și după aceea, de cele mai multe ori, nu știi dacă mai scapi din această otravă. Așa este, din această otravă, ca să nu mori, așa este, așa face să fie plăcută la prima vedere și vrednică de dorit diavolul face să fie judecată. Și pare că fără ea aproape că nu poți trăi. Ajunge să ne inducă ideea și este atât de răspândită judecata, încât principalul lucru pe care îl fac oamenii atunci când se întâlnesc unii cu alții și principala discuție pe care o au este să-i bârfească pe cei care nu sunt de față sau pe alții puțin cunoscuți sau necunoscuți și aceasta le dă și plăcere, le dă și bucurie, le dă și o anumită vioiciune. Nu pot să uit o întâmplare spusă într-unul dintre paterice, în care se spune că un părinte duhovnicesc ținea cateheze, explica scriptura monahilor din obștea sa și de cele mai multe ori, chiar dacă cuvintele sale erau deosebite, Nu știu dacă nu era chiar de la Simonos Petra era această întâmplare, din Muntele Atos, de la mănăstirea Simonos Petra. Și chiar dacă o lume întreagă vrea să-l asculte pe acest părinte și era deosebit în catehezele sale, de multe ori monahii se plictiseau. Începeau să se plictisească, nu erau atenți la cuvintele acestui om duhovnicesc mare pe care ar fi vrut să-l asculte atâta lume. Și la un moment dat, în timp ce ei aproape toți dormitau, a început să le spună vorbe de judecată și de bârfă despre o mănăstire vecină. Imediat, toată obștea a fost cu ochii și urechile mari și deschise, atenția sporită, nimeni n-a mai dormitat, toată lumea era plină de viață și asculta cu atenție, râdeau, suspinau, se bucurau odată cu cele ce le spunea părintele. Și atunci acesta le spune, vedeți, cât am vorbit despre Dumnezeu și despre cele ale lui Dumnezeu, aproape că dormitați și când am început să judecăm, imediat toți sunteți foarte atenți și foarte plini de viață și i-a certat puțin lucrul acesta. Și să știți că așa se întâmplă și în lume. Aproape că există o educație de mici în familiile noastre, în casele noastre, din generație în generație, în colectivități, în clase, ne învățăm unii pe alții și singura și cea mai importantă și impresionantă activitate pe care o avem în comun este aceea de a-i judeca pe alții, de a bârfi pe alții. După aceea aceste lucruri le reînnoiește și le întărește marele maestru care este al judecății, care este diavolul și care șoptește la urechile noastre neîncetat această tentație și pornire spre bârfă, spre judecată. Și ne face să ne și simțim bine la un moment dat în primele secunde, în primele minute după ce judecăm, să ne simțim eliberați, să ne simțim descărcați, să ne simțim de multe ori răzbunați sau mai inteligenți, mai deștepți, mai pricepuți, ca și cum noi suntem cei care știm, le știm pe toate, dar deși după aceea tainic conștiința ne mustră, conștiința care este glasul lui Dumnezeu din om, conștiința ne mustră și ne spune acest adevăr că nu e bine ce am făcut, și nu avem pace, nu avem tihnă. De obicei această conștiință o să ne auzim și o să ne... nu numai noaptea înainte de a ne culca sau când ne trezim noaptea sau în momentele de liniște ale zilei, o auzim această conștiință mai ales în timpul rugăciunii. Dacă rugăciunea nu se poate ridica, dacă rugăciunea este greoaie, dacă rugăciunea este obosită, dacă nu ne putem uita în ochii lui Dumnezeu atunci când ne rugăm, bine, vorbesc metaforic, asta înseamnă că, de multe ori asta înseamnă că am judecat și că Dumnezeu reacționează cu noi exact cum a reacționat cu celui care iertase 10.000 de talanți și Dumnezeu tuturor ne iartă foarte mult, enorm, pe care nici nu bănuim noi câte păcate și câte greșeli facem sau puteau să facem sau suntem dispuși să facem, dar nu ne-a dat Dumnezeu încă. Nu ne-a deschis porțile și nu ne-a îngăduit să le facem, nu ne-a dat prilejul de păcătuire și Dumnezeu ne iartă și trece peste păcatele noastre atunci când noi îi cerem și de multe ori și când noi îi cerem ne iartă. Și noi pentru niște nimicuri, pentru niște vorbe, pentru niște comportamente diferite de la noastre suntem în stare să-i judecăm cu asprime pe alții și pentru aceasta Dumnezeu cumva ne pedepsește în primul rând prin tăcerea lui în timpul rugăciunii noastre, prin greutatea rugăciunii, prin greutatea relației cu el. E ca și cum tatăl își întoarce fața de la copilul care îl judecă pe fratele său, pe celălalt copil al tatălui și tatăl este mâhnit de lucrul acesta și își întoarce fața așteptând ca tu să te împaci cu acel copil sau să nu-l vorbești de rău cu celălalt frate. Și de cele mai multe ori nu se oprește numai la atâta această urmare a judecății noastre, ci în ceea ce judecăm, în acelea vom și cădea. Adică, în privința aceasta, lucrurile sunt foarte clare. Nu judeca ca să nu fii judecat. Chiar am strâns aici câteva citate și mai ales în Evanghelia de la Matei, în capitolul 7, versetele 1-2, zice foarte clar Mântuitorul, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați, vei fi judecați, cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. Și știți, noi, în general, avem impresia aceasta că Lucrurile acestea, în ceea ce spune aici Mântuitorul, e vorba doar de cele ce se vor întâmpla dincolo. Că e vorba de judecata de apoi, e vorba de măsurarea vieții noastre, cântărirea ei, a calităților și a ceea ce am făcut, a dreptăților și a îndreptăților noastre, doar dincolo. Și atunci, fiind o chestie de dincolo, oarecând, când va fi această judecată, de obicei suntem foarte lejeri în judecățile noastre, zicând, ei, până atunci o să mă întorc, eu o să-i cer iertare lui Dumnezeu, o să mă îndrept, o să mă împac cu Dumnezeu și atunci ne dăm drumul cu totul la judecată. Dar să știți că cuvântul spus de Mântuitorul, în predica de pe munte, în capitolul 7 la Matei, în versetele 1 și 2, nu judecați ca să nu fiți judecați, cu ce măsură veți judeca, vi se va judeca, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Acest cuvânt este spus în primul rând pentru viața aceasta. Și ziceam că și eu ca preot, și aduc în ajutor experiența vieții mele, dar și ca preot duhovnic care aduce în ajutor ca mărturie și experiența a sute și mii de vieți despre care știu și pe care le primesc în spovedanie, acest cuvânt se împlinește desăvârșit. Orice judecați, o să fiți și voi judecați, adică cu aceeași măsură veți fi ispitiți. În primul rând, așa trebuie înțeles. Cu măsura cu care judecați voi pe cineva care a căzut în ispită sau nu a fost în stare să treacă peste o încercare, cu aceeași măsură vom fi judecați și noi. Cu aceeași ispită vom fi ispitiți și noi. Cu măsura cu care, cu asprimea cu care tu judeci pe altul, cu aceea se va măsura și ție Dumnezeu, și măsura și judecata cu care te judecă Dumnezeu încă din lumea aceasta este lăsându-te și pe tine, în primul rând așa, este lăsându-te și pe tine cam în aceleași tipuri de încercări prin care a trecut celălalt și tu l-ai judecat cu asprime și ai pus la îndoială toată viața lui. Și l-ai terfelit în fața oamenilor și cred că și a lui Dumnezeu și i-ai terfelit numele. Și să știți că, în general, atunci, pentru că, într-un fel, atunci când judeci, te și lauzi, pentru că, cumva, insinuezi, dincolo de cuvinte, că tu nu ai face așa. Chiar dacă nu o zici, poate nu o zici, dar când judeci, tu, de fapt, spui, eu sunt altfel, eu sunt deosebit, eu n-aș face așa niciodată, nu se face așa. Și pentru asta diavolul va avea îndrăznire, pentru că ești mândru și pentru că mândru, cel mândru l-are ca tată spiritual pe diavol, că Dumnezeu Mântuitorul nostru este blând și smerit cu inima, iar cei care se mândresc și judecă îl au pe diavol, care face aceste lucruri, judecă și e mândru. Și așa cum Mântuitorul zicea iudeilor, voi nu sunteți fiii lui Avram, pentru că dacă ați fi fiii lui Avram, ați asculta de Avram și ați crede că eu sunt cel trimis, voi sunteți fiii diavolului, pentru că voi ascultați de tatăl vostru diavolului. Așa noi cumva devenim prin judecată și prin aparținem de diavol. El ne cere pe noi. Diavolul ne cere. În momentul în care noi judecăm și ne mândrim, astea vin la pachet cumva, diavolul ne cere. Și ne cere ca și cum ar fi partea lui. Dă-mi-l să-l încerc, dă-mi-l să-l ispitesc, dă-mi-l că e al meu. Iată ce se laude, iată ce se crede el cuvios și evlavios, dă să-l încerc. Dă-mi-l mie. Și Dumnezeu s-ar putea și în general, pentru folosul nostru spiritual, îl îngăduie pe diavol să ne ispitească într-o anumită măsură și ne ispitește diavolul. Și la ispitele cu care noi ne-am lăudat că noi n-am face niciodată, la aceste ispite, cele mai multe ori, 99% din cazuri vom cădea. Deci, o urmare directă a judecății pe care o spune Dumnezeu, este că și noi vom fi judecați și noi vom fi trecuți prin aceleași ispite pe care noi le socotim slabe și că noi le-am putea depăși. Noi facem aceeași greșeală pe care cumva Mântuitorul ne-o descrie în pilda smochinului care s-a uscat din rădăcină, care era plin de frunze, umbros, părea că ascunde în spatele frunzelor sale multe smochine, atrăgeate din depărtare spre el, dar de fapt când erai Când ai fost lângă el, când s-a dus lângă el, el nu avea nicio smochină și Dumnezeu l-a blestemat că de acum înainte să nu mai facă niciodată în veac fructe. Și el s-a uscat până rădăcină. Cuvântul părinților care explică acest lucru, această întâmplare, este aceea că atunci când omul se laudă, pentru că frunzele și umbra pe care o face și foșnetul pe care îl făcea smochină de departe era lauda oamenilor, asta este, când oamenii se laudă, când oamenii judecă mândrindu-se că ei nu ar face așa, atunci Dumnezeu îngăduie să fii pus la încercare. E ca un copil care se laudă că păi nu poți să răspund, nu poți să faci exercițiul ăsta, păi celălalt nu poate să facă cealaltă ecuație, păi celălalt nu poate să facă problema asta, păi eu aș putea. Ei, atunci, ca și cum atragi atenția comisiei asupra ta, care o să zică, păi dacă te pricepi așa de bine, hai să vedem ce faci tu, ce faci dumneata. Și vin acești profesori să te pună la încercare. Și, în general, fără de Dumnezeu și când ești în judecată și când ești în mândrie, n-ai pe Dumnezeu alături de tine, în general, cădem cu brio. Între ghilimele cu brio. Cădem cu siguranță. Aproape că, cine știe, poate că evităm ispita și nu cădem chiar în toate și cele mai grele păcate, doar dacă ne trezim în cursul ispitei și ne smerim și alergăm spre Dumnezeu și îi cerem mila lui Dumnezeu, atunci s-ar putea cumva să evităm căderea completă. Dar de cele mai multe ori cădem, cel puțin la fel cum au căzut ceilalți dinaintea noastră pe care noi am judecat. Și să știți că asta e literă de Evanghelie, adică exact cum există există legile fizice, adică există, să zicem, legea gravitației, forța gravitației care atrage spre pământ un obiect și oricum ai face și orice ai face, orice obiect lăsat în gol va cădea spre pământ și se va sparge sau se va frânge sau depinde cum ce obiect e, așa sunt și legi duhovnicești. Care se împlinesc. Una dintre legile duhovnicești este aceasta. Cu ce judecată ai judecat, vei fi judecat. Cu ce măsură ai măsurat, vei fi măsurat. Indiscutabil, lucrurile acestea se vor pune, se vor mișca ca un sistem perfect. Deci credeți-mă, nu va scăpa niciunul. De orice vei judeca, vei fi judecat. Și este înfricoșător să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Este înfricoșător pentru că dacă tu cazi în mâna lui ca un răzvătit și ca un împotrivitor și ca un judecător, vai de tine. Dacă cazi cerând mila lui, dacă cazi având și dorind smerenia și rugându-te pentru ceilalți, vei fi ocrotit de mâna lui și vei fi adăpostit de mila lui. Dar dacă cazi în mâna lui Dumnezeu, învârtoșat, împotrivitor, judecând pe alții, vai de noi, vai de noi. Și, de fapt, ce ne trebuie mai mult decât Tatăl nostru, pe care toți îl știm, toți îl știm și îl rostim zilnic, cel puțin măcar o dată, și în care se spune clar, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și acum să fiți atenți și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm, deci noi chiar în Tatăl nostru. Adică e una dintre cele mai importante, de fapt, Mântuitorul a fost rugat de apostol să spună noi cum să ne rugăm, noi cum să ne raportăm la tine, noi ce să spunem ție, lui Dumnezeu Tatăl, ție, lui Dumnezeu în sine. Ce să-i spunem lui Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu a spus o rugăciune atât de scurtă, care e esența comunicării noastre între noi și Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru este esența. Tot ce poate spune un om mai complet între relația dintre el și Dumnezeu. Și dacă în această rugăciune scurtă Dumnezeu ne spune un adevăr care nu va cădea, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Dumnezeu nu vor trece. Și ne spune acolo că Dumnezeu ne iartă precum și noi iertăm. Asta e un adevăr descoperit de Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru. Că Dumnezeu ne iartă nouă precum și noi iertăm celorlalți. Deci nu e vorba numai că, știți că eu în timp ce vă spun, vă dau și motive și leacuri de dumirire ca să nu mai judecăm. Îmi dau și mie, vă dau și noastră. Deci, în primul rând, cu judecata cu care judecăm vom fi judecați și nimeni nu vrea să pățească asta și atunci măcar de frica acestei judecăți și acestei măsuri aspre care va veni peste noi să ne oprim în judecată, dar al doilea, un al doilea motiv care vi-l aduc în față, este că nu numai că vine peste noi judecata și măsura cu care măsurăm, ca o lege duhovnicească, ci ne iartă nouă, precum și noi iertăm, exact cum iertăm noi altora, așa ne va ierta Dumnezeu nouă. Ceea ce este poate mai grav, decât mai dureros, mai înfricoșător decât primul motiv pe care vi l-am dat ca să nu judecăm. Să nu te împaci cu Dumnezeu, să nu fii bine cu Dumnezeu, să nu te ierte Dumnezeu, este începutul iadului. A nu fi bine cu Dumnezeu înseamnă moarte spirituală. Dacă Dumnezeu nu te iartă, nu mai are rost nici viața. Nu mai are rost nimic. Nu știu dacă mai poți, cum ziceau puznicii din Serbia, fără Dumnezeu nici până la prag. Adică dacă Dumnezeu nu mai e cu tine, atunci nici până la prag nu mai poți să pășești. Și ce rost are să mai pășești până la prag? Ce rost are să faci orice dacă Dumnezeu stă împotrivă? Că ce înseamnă să nu te ierte? Dumnezeu stă împotrivă. Deci exact cum zice și în alt loc Mântuitorul, că celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Clar, auziți, clar, e lege, e cuvânt evanghelic. Nu e o glumă. Și v-am spus, și cum am spus, judecata este mândrie. Părerea că tu ai face altfel, părerea că tu nu ai face așa, părerea că tu ești mai deosebit. Și atunci dacă Dumnezeu spune clar că Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri și că ne iartă precum și noi iertăm, atunci e înfricoșător cuvântul. Și asta e al doilea motiv, și leac împotriva judecății. Și un al treilea leac pe care aș vrea să vi-l aduc este acela că, de care este tot în continuarea Tatălui nostru, că ne se zice așa, și ne iartă nouă precum și noi iertăm și ceea ce urmează. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ceea ce urmează este unit organic de și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Adică, cu alte cuvinte, rugăciunea spune așa, și ne iartă nouă precum și noi iertăm, iar dacă nu iertăm, acestea vor veni peste mine. Ne vei lăsa să cădem în ispită și nu ne duce pe noi în ispită, și vei îngădui celui rău să ne tulbure, să ne ispitească, să vină în viața noastră și ne izbăvește cel rău. Nu ne vei izbăvi de cel rău. Auziți foarte clar, spunem lucrurile astea la fiecare Tatăl nostru. Și să știți că sunt legate de iertare. Dumnezeu atâta cere de la om. Atâta cere. Să știți că au fost părinți duhovnicești, mari părinți, mari sfinți, care au spus că dacă omul nu judecă, urmând cuvântul Evangheliei, dacă un om nu are alte calități, nu are alte daruri speciale, nu are alte osteneli, ci doar n-a judecat, se poate mântui doar prin nejudecare, pentru că Dumnezeu așa a spus că va ierta celor ce nu judecă și El va ierta. Și știți că în privința asta avem experiența și mărturia multor sfinți. Unul dintre ei e Sfântul Nectarie ale Ghinei, care știți cât de greu i-a fost și cum a fost judecat de confrații lui și cum a fost bârfit de oameni din biserică, de ierarhi, de patriarhul de Alexandria, cum a fost judecat fără să fie el de față, condamnat, alungat, exilat, bârfit, cum a trebuit să tragă această bârfă și această vorbă rea toată viața, exilat din Egipt, exilat în Grecia, prima dată ca un simplu predicator, după aceea ca un profesor de teologie și până la sfârșit a avut foarte mulți împotrivitori care se foloseau de imaginea rea pe care i-o făcuseră încă din tinerețe, când el fusese mitropolit de Pentapole, de imaginea rea pe care cei din Alexandria, biserica din Alexandria, o zugrăvise despre el, se foloseau de asta ca să-i stea împotrivă până la sfârșit. Și a avut împotriviri până la sfârșit și vorbele rele s-au dus despre el până la sfârșit, așa încât și după ce a trecut la cele veșnice și a început să facă minuni și biserica greacă l-a declarat sfânt, chiar și după aceasta foarte mulți s-au îndoit că el ar putea fi sfânt. Pentru că vorbele rele și urâte despre el erau atât de multe și atât de diverse și atât de bine susținute de unii, încât mulți se îndoiau că el ar putea fi sfânt. Iar era o vorbă în Muntele Athos în vremea aceea, prin anii 60, că dacă și acesta e sfânt, atunci nimeni nu-i sfânt. Dacă și nectarele ghinei a ajuns să fie sfânt, și era o nedreptate crasă în cuvintele acestea, și un vârf de lancie acolo era un stareț al unui mănăstiri care refuza chiar să-i cânte în zilele de sărbătoare ale Sfântului Nectarie, refuza să se facă slujba de pomenire, slujba de închinată lui ca sfânt, să-l pomenească, să-l prăznuiască pe Sfântul Nectarie și îl vorbea de rău, chiar și după trecerea sa la cele veșnice. Și noapte de după o asemenea zi de 9 noiembrie în care nu l-a cinstit pe Sfântul Nectarie, Sfântul Nectarie i s-a arătat acestui stare și a zis: da, sunt sfânt și știi de ce? Pentru că i-am iertat pe toți. Pentru că i-am iertat pe toți care m-au vorbit de rău. I-am iertat încă din timpul vieții. Deci, uitați, sigur n-a fost numai asta. Cu siguranță știți câte a avut Sfântul Nectarie. Sigur a avut multe daruri și a făcut multe lucruri minunate care îl proclamă ca sfânt și îl dovedesc ca sfânt. Dar iată, pentru el cel mai important și probabil că și înainte lui Dumnezeu, cel mai important lucru este că el n-a judecat, a iertat. N-a judecat pe cei care l-au blasfemiat, l-au vorbit de rău, l-au batjocorit. Au spus despre lucruri foarte urâte și l-au vorbit de rău pretutindeni. El i-a iertat. Da, sunt sfânt și știi pentru ce? Pentru că i-am iertat pe toți. Pentru asta, pe cei care m-au bajocorit o viață întreagă, i-am iertat. Ei, asta e un exemplu și dovadă că ai putea să ai numai această virtute și Dumnezeu să-ți ierte toate păcatele. O altă dovadă, poate mai evidentă, este a Sfântului Areta, un sfânt din pustia Egiptului, care nu era un mare postitor, nu era un mare rugător, de multe ori era chiar mai leneș la rugăciune, nu venea de la început, nu era un mare ascultător de duhovnic, nu avea nimic din cele calitățile speciale pe care le poate avea un pusnic în pustie alături de părintele său duhovnicesc. Și totuși pe patul morții, cum era obiceiul, veneau ceilalți să-și ia rămas bun de la el și au văzut semnele evidente ale sfințeniei și ale mântuirii la acest om, și probabil descoperiri dumnezeiești, arătări îngerești. Deci era o dovadă foarte clară că acest om este mare înainte lui Dumnezeu. Tot ceea ce vedeau ei acolo era că acest om este mare înainte lui Dumnezeu și că se mântuiește și că este sfânt. Și ei toți l-au întrebat: părinte, spune-ne, uite acum, spunem sincer, Nata n-ai fost nici mare postitor, nici mare rugător, nici mare ascultător, nici slujbele nu s-au plăcut în mod deosebit, nici nimic n-ai făcut special. Nimic n-ai avut deosebit, ai fost un monah mediocru, cu alte cuvinte, și totuși vedem că ai mare trecere înainte lui Dumnezeu și că ai dobândit împărăția. Ce ai avut deosebit? Ce crezi că te recomandă? Și el a spus: eu, părinților, mare lucru n-am avut, dar eu n-am judecat pe nimeni. Și știu că Dumnezeu își ține cuvântul, nu judeca și nu vei fi judecat. Și iată, Dumnezeu nu mă judecă și acum primesc cununa la sfârșitul drumului. Și e trecut în calendar, îl cinstim pe acest Sfânt Areta și... iată o dovadă foarte clară că Dumnezeu se ține de cuvânt și că a ascuns în nejudecare, a ascuns o taină mare, că a ascuns taina mântuirii. De fapt, toate ni le-a dat Dumnezeu nouă în afara judecății. Judecata nu e a omului. Judecata a rămas lui Dumnezeu. Exact cum spune și v-aș citi ce spune Sfântul Iacob în epistola lui Iacob. Iacob. În capitolul 4, versetele 11-12, zice așa Iacov, în Noul Testament: nu vă grăiți de rău unul pe altul, fraților, cel ce grăiește de rău pe fratele, ori judecă pe fratele său, grăiește de rău legea, adică calcă în picioare legea. Cel ce grăiește de rău n-ascultă de cuvântul Dumnezeu care zice să nu judecați. Calcă, vorbește de rău legea, judecă legea, iar dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Și pe aceea auziți ce zice: unul este dătătorul legii, unul este judecătorul, unul singur este judecătorul, cel ce poate să mântuiască și să piardă, adică Dumnezeu. Iar tu cine ești să judeci pe aproapele tău? Deci, cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Iacob ne spune că judecata nu e a omului. Nu e a omului. Omul nu e vrednic să judece. Nu i s-a dat acest dar. Singurul care va judeca este Dumnezeu. Și despre asta vorbește clar și va veni să judece vii și morții. Nu zicem noi în crez. Asta e judecata lui Dumnezeu. Noi nu-L usurpăm pe Dumnezeu ca să-i luăm noi judecata. Și de ce? Știți că pare așa că Dumnezeu și-a oprit judecata și nu ne lasă pe noi să judecăm pentru că este, nu știu, capricios, invidios, vrea să le țină sub piciorul lui, sub apucul lui. Nu! De ce? Pentru că, zice Sfântul Apostol Pavel la Romani, pentru aceea oricine ai fi omule care judeci, ești fără cuvânt de dezvinovățire, căci în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuți te judeci și te osândești, căci același lucru îl faci și tu care judești. De asemenea, zice tot Sfântul Apostol Pavel în Corinteni, în prima carte a Corintenilor, capitolul 4, versetul 5, și aici este răspunsul: de aceea nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, care va lumina cele ascunse și va vădi sfaturile inimilor. Adică vrea să spună că noi nu avem toate datele ca să putem judeca un om. Noi nu avem toate datele. Deci Dumnezeu nu ne-a dat acest lucru să judecăm noi pe alții, nu pentru că El este invidios pe noi sau își reține El niște daruri numai pentru El, iar nouă nu ne dă. Nu. Ci pentru că judecata cere ca atunci când judeci să ai toate datele. Exact cum un judecător foarte bun strânge toate datele, cât poate de multe date posibile și informațiile ca la sfârșit să poată da un răspuns și să poată judeca așa cum trebuie. Și noi, oricât am fi noi de pricepuți, oricât de ni s-a ridicat în mintea noastră părălnicia că le cunoaștem noi pe toate și le știm și îi cunoaștem pe cineva, noi nu putem judeca pentru că nu știm totul despre acel om. Noi nu avem toate datele ca să-l judecăm. Judecata rămâne lui Dumnezeu, care are toate datele, care cunoaște totul. Nu noi. Și atunci greșim enorm. Pentru că noi nu știm cu ce duhuri se luptă omul acela, că a căzut într-un păcat, ce moștenire genetică are acel om, ce educație a avut el, ce traume, ce experiențe în viață a avut, ce lucruri care l-au cutremurat, l-au schimbat, a avut acest om. Și iată rezultatul, este cel care este, sau face lucrurile pe care le face. Tu nu știi cu ce s-a luptat acel om și nu ai dreptul să judești tu, să spui eu aș făcut altfel. Pentru că poate în condițiile lui, el ar făcut la fel, tu ai făcut la fel, poate și mai grav decât el. Și nu pot să uit înțelepciunea cu care o sfântă catolică, Teresa de Lisieux, spunea: de bărbat nu m-am atins, era monahie, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, dacă ar fi îngăduit să fiu ispitită, aș fi fost mai rău ca Maria Egipteanca, spunea ea. Și eu cred că zicea bine. Și prin asta nu judeca. Adică nu știa ea cum este să te pui în locul unui om care trece prin niște ispite, prin niște încercări, asupra căruia se dezlănțuie niște duhuri care îl îndeamnă spre anumite ispite, nu știi cum te poți manifesta tu acolo. Iar dacă judeci, vei trebui să primești toate aceste ispite care au venit peste el, toate aceste neputințe, ca să vezi cum e. Și atunci să vedem dacă mai poți judeca. De aceea Dumnezeu nu îngăduie judecata. Aș mai da un alt îndemn de la Luca, tot legat de nejudecare, în capitolul 6, versetele 37-38, când Dumnezeu zice: nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați. Deci se va da ție, dați și vi se va da ție, turna vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași măsură vi se va măsura. De fapt, incredibil, Dumnezeu a pus în mâinile noastre cheile judecății sale. Cheile judecății sale. Tu poți de acum să știi cum te va judeca Dumnezeu prin făcând ce trebuie să faci. Dacă tu judești cu asprime, osândești cu asprime, nu ierți, măsori cu asprime, atunci și tu vei fi osândit la fel, și tu vei fi judecat la fel, și tu vei fi măsurat la fel. Cum faci tu, ți se va face. Tu de acum hotărăști cu ce fel de judecată vei fi judecat. Trebuie să ține minte acel cuvânt pe care Mântuitorul spune celui care avea un singur talent și l-a dus și l-a îngropat și după aceea a dat niște îndreptățiri înainte de Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde când acesta a întrebat unde este talentul și ceea ce ai dobândit din el și l-a adus doar talentul și a spus că te știam un mastru care secer de unde n-ai semănat și vânturi și trăier de unde n-ai vânturat, așa încât știm că ești un mastru, am ascuns talentul în pământ și acum ți l-am adus, iată, ia-ți-l. Și Dumnezeu a zis, slugă leneșă și vicleană, după cuvintele tale vei fi judecat. Să știți că acest lucru rămâne veșnic. După cuvintele noastre vom fi judecați. Cu ce măsură măsurăm, vom fi măsurați. Cu ce judecată vă judecăm, vom fi judecați. Cu ce osândă osândim, vom fi osândiți. În mâinile noastre stă acest lucru. Să știți că acolo, când Dumnezeu îl judecă pe acea slugă, este chipul judecății de apoi. Și iată că Dumnezeu ne spune la judecată de apoi, slugă leneșă și vicleană, după cuvintele tale vei fi judecat. Ia gândiți-vă acum să ne gândim noi că la a doua venire, în fricoșătoarea venire, după ce ne sfârșim viața în judecăți multe și aspre, în neîndurare față de aproapele, Dumnezeu ne va spune, slugă leneșă și vicleană, că suntem și leneși și vicle, după cuvintele tale vei fi judecat. Ce ai spus tu de oameni, de omenirea întreagă? Că sunt răi și proști și urâți și așa, hai să te judec și pe tine la aceeași măsură. Adică pe toți i-ai văzut rău și pe tine te voi vedea rău. Pe toți i-ai văzut neputincios și pe tine te voi vedea neputincios. Cum ai văzut tu lumea, așa te voi vedea și eu pe tine. Știți cum se zice? Că dacă vrei să iei un om de bun, bunul iei, bunul găsești. Dacă vrei să iei de rău, răul găsești. De rău i-ai luat pe oameni, de rău te voi lua și eu pe tine. Și când te ia Dumnezeu la bani mărunți și se plătești până la ultima centimă, până la ultimul codrat, vai nouă. Așa încât în mâna noastră este judecata. Că tot spunem și cădem în deznădejde că vai, ne va judeca Dumnezeu, oarecum ne va judeca, că Dumnezeu este greu de, să-l domolești, să-l liniștești, oare ce să facem, ce ofrande să-i aducem, ce modalități să avem prin care să îmblânzim acea judecată și ne pregătim în tot felul de moduri, găsim tot felul de soluții, ne imaginăm cum ținem discursul înainte lui Dumnezeu și explicăm și îndreptățim păcatele noastre. Nu, ni s-a dat în mâna noastră cheile judecății. Nu judeca cu asprime și Dumnezeu nu te va judeca cu asprime. Nu o sândi cu asprime și Dumnezeu nu te va o sândi cu asprime. Nu măsura cu asprime și Dumnezeu nu te va măsura cu asprime. De fapt, când ne spune Dumnezeu iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, trebuie să ne gândim noi cum ne iubim pe noi înșine. Că și aici e același cuvânt, precum județi și judecat, precum măsori ți va măsura, iubește precum te iubești pe tine, iubește pe celălalt și să ne gândim, ni se pare foarte grea porunca, să ne gândim, noi cum ne iubim pe noi înșine? Noi iubim, ia gândiți-vă, cum vă iubiți pe voi înșivă? Nu e neapărat o îndrăgostire ca la narcis de noi înșine. Nu suntem îndrăgostiți de noi înșine. Dacă este să ne uităm în oglindă, să vorbim despre noi, ne dăm seama că suntem, ce suntem și cam ce măsuri suntem. Ne cam dăm seama că nu suntem oameni de încredere. Ne cam dăm seama că suntem mincinoși. Ne cam dăm seama că suntem predispuși la desfrânare. Ne cam dăm seama că nu suntem oameni de cuvânt, că nu suntem oameni de treabă. Ne cam dăm seama. De multe ori ne și scârbim de noi. Ne e și rușine să ne uităm în oglindă. Și atunci cum ne iubim noi? Care e forma de iubire care rămâne permanentă la tot omul? Acela care are îngăduință cu sine. Omul are îngăduință cu sine. Noi avem îngăduință cu noi înșine. Ne dăm timp. Ne mai dăm încă o șansă. Mai încercăm din nou. Mai avem o șansă pentru noi înșine. Nu ne tăiem creacă de sub picioare. Ne mai dăm șansă. E aceeași măsură a dragostei să o avem și față de aproapele nostru. Să-i mai dăm o șansă, să-l mai luăm de bun încă o dată. Să mai încercăm să vedem partea bună din el. Să nu ne scârbim cu totul de el, cum nu ne scârbim cu totul de noi înșine. Să ne mai îngăduim încă. Nu neapărat cine știe ce făcând lucruri care ne depășesc, dar măcar să nu judești cu asprime foarte mare, cum pe tine nu te judești cu asprime foarte mare. Ai îngăduință cu tine, cu ceilalți, cum ai îngăduință cu tine. Cine poate să facă asta, împlinește într-o anumită măsură porunca lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă, porunca iubirii față de Dumnezeu se împlinește prin porunca iubirii față de aproapele. Că cine poate să arate că îl iubește pe Dumnezeu decât că îl iubește pe aproapele? Iubindu-l pe aproapele și împlinind această poruncă, dovedești că îl iubești pe Dumnezeu. Și iubirea de aproapele se dovedește, se face prin această îngăduință față de aproapele de care vă vorbeam. Cine poate să aibă această îngăduință cu anduranță de lungă durată față de aproapele, a împlinit porunca lui Dumnezeu și împlinește porunca lui Dumnezeu. Acum văd că apar întrebările. Cineva întreabă, Nicolae, Doamne ajută, ne spunea vrednicul de pomenire, părintele Ghelasie Țepeș, de la Sighișoara, că atunci când judecăm, îl dăm jos pe Hristos de pe tronul de judecată, ne transformăm în antichriști. Așa este. Părintele, cred că de la părintele Arsenie Boca a luat el acest cuvânt, pentru că părintele Arsenie Boca are un cuvânt și spune că atunci când nu împlinim porunca lui Dumnezeu și în primul rând nu împlinim dragostea față de aproapele și când zici dragostea față de aproapele, zic judecăm pe aproapele, atunci noi ne dăm jos de pe cruce, pentru că împlinim porunca lui Dumnezeu, este o anumită osteneală, e o cruce, dar e o cruce ușoară pe care trebuie să o purtăm. Cum zice Mântuitorul, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară, lăsăm această povară, ne dăm jos de pe crucea pe care Dumnezeu ne îndeamnă să stăm, dar care e o cruce ușoară, să nu uităm asta, și ne așezăm pe un tron al comodității. Și atunci Dumnezeu, care ar trebui să stea pe tronul sufletului nostru, se ridică de pe acel tron pe care ne așezăm noi și se răstignește. Cred că de aici a plecat cuvântul părintelui Gherasie Țepeș, care ținea mult la părintele Arsenie Boca. Da, așa este. Atunci când judecăm, îl dăm jos pe Hristos de pe tron, de pe tronul judecată și ne transformăm în antichriști. Cristina, să rămână la părinte, cum să ajungem să ne judecăm pe noi înșine? A ne judeca pe noi înșine și nu pe aproapele, ne puteți dărui, vă rugăm, o pildă despre judecarea aproapelui din Pateric sau vieții de sfinți, vă mulțumim. Bine, până acum am mai dat. Acum, și vă îndemn ca și față de noi să avem o anumită îngăduință. Chiar se povestește din viața unor mari eretici, până la urmă Luther și Zwingli, care erau foarte aspri cu sine, foarte aspri cu sine, se judecau foarte aspru, dar asta nu îi oprea să fie foarte aspri și cu ceilalți. Zwingli sau Calvin, de exemplu, ajungeau să biciuiască oamenii în public și să pedepsească, așa cum era și Savonarola la Florența. Era foarte aspru cu sine, foarte aspru cu sine, se pedepsea adesea, dar asta îl făcea să fie foarte aspru și cu ceilalți. Aspru până la ucide de multe ori pe păcătoși, invocând faptul că îi salvează, îi ajută, îi izbăvește de păcat. Deci, de multe ori, o asprime prea mare cu noi înșine, deși nu e cazul, nu mai prea sunt oameni care au această asprime cu înșine, dar dacă totuși există, o asprime prea mare cu sine nu exclude neapărat sau dimpotrivă potențiază foarte mult asprimea față de ceilalți. Când tu ceri mult de la tine și nu te ierți ușor, de cel mai multe ori e tentant să faci asta și cu ceilalți. Și încă de două ori mai aspru. Și atunci, eu zic că așa cum nouă ne mai dăm, și în general e bine să ne mai dăm șanse și să ne mai dăm îngăduință, să ne îngăduim, așa cum noi ne mai iertăm și ne iubim pe noi înșine, așa trebuie să facem și cu ceilalți. Crina întreabă, am crescut fără o bază a educației din timpul copilăriei mele, deși m-am autoeducat din multe puncte de vedere, încă mai am ușurința să judec pe aproapele meu, cum aș putea să nu mai judec. Puneți în gând așa foarte... Gândește-te că așa de ușor învățăm când suntem copii. Odată trebuie să punem mâna pe soba încinsă, că după aceea nu mai punem niciodată. Cum de uităm lucrul acesta? Uite, gândește bine la oamenii pe care i-ai judecat în viață, gândește bine dacă nu cumva ai ajuns și tu să cazi în aceleași păcate și de multe ori să-i depășești pe acei oameni. Și după ce constați asta și sigur o să constați, eu zic că te vei opri, pentru că vă dau scris, dacă vreți, vă scriu ca un cuvânt care se va împlini. Orice veți judeca cu asprime și neîndurător se va împlini și în viața voastră, se va întâmpla și în viața voastră. Credeți-mă, dacă nu, studiați-vă cu atenție viața să vedeți că așa se întâmplă. Iar dacă nu s-a întâmplat, atunci aceasta a fost mila lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Sfântul Paisie Aghioritu spunea că atunci când judecăm și ne mândrim, indubitabil când judecăm ne mândrim, atunci e ca și cum ai arunca, ca și cum sufletul nostru ar fi un balon plin cu apă și îl aruncăm cu putere în sus și el când va veni în jos și va coborâ, se va face praf. Și zice, se poate întâmpla ca omul să-și dea seama de gravitatea lucrurilor și să-i pară rău de judecata lui, să-i pară rău de vorbele lui, să-i ceară iertare lui Dumnezeu, să se spovedească, să-i pară rău, să încerce să nu mai judece și atunci Dumnezeu îngăduie ca și cum ai prinde balonul tu în brațe și n-ar cădea de pământ, se zbuciumă el, se tulbură, îl doare, dar nu se sparge și nu se face praș pulver. Așa este atunci când, dacă nu s-a împlinit toate, dacă nu ai trecut prin toate judecățile pe care le-ai făcut asupra altora să le pățești tu, este numai și numai pentru că ori rugăciunea altora, ori rugăciunea ta și smerenia ta și pocăința ta înainte Dumnezeu te-a izbăvit din acest mare necaz. Dar în general le trăim pe toate, mai devreme sau mai târziu. Orice. Uite, dacă vreți, puteți nota judecățile pe care le-ai făcut aspre cu cineva și să vedeți până la sfârșitul vieții dacă nu se vor împlini toate cu voi. Bună seara! Ce puteți să ne spuneți despre judecătorul de la tribunal care judecă faptele unui om? Asta, trebuie să existe și asemenea judecător, trebuie să existe o rânduială în lume. A fost această judecată totdeauna în toate civilizațiile, până și în Vechiul Testament. Trebuie să fie o judecată între oameni și o rânduială după niște legi pe care oamenii le dau, pentru că altfel ar fi o debandadă. Dar îi îndemn pe acești judecători să știe că, de exemplu, Dumnezeu binevoiește spre aceștia, binevoiește spre osteneala lor și știți că prorocul Solomon, fiul lui David, a cerut lui Dumnezeu să-i se dea înțelepciune ca să poată judeca drept pe poporul lui Dumnezeu. Adică să judece întâmplările și faptele din popor și hotărârile lui față de popor, să fie bine judecate, să fie înțelepte, să nu judece cu nedreptate. Și Dumnezeu pentru asta l-a ascultat și a dat înțelepciune. Înțelepciunea lui Solomon, cel mai înțelept om, în afară de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de pe fața pământului, s-a dat pentru rugăciunea lui ca să judece cu dreptate pe poporul lui Israel. Și Dumnezeu i-a dat și înțelepciune și i-a plăcut că vrea să judece cu dreptate și i-a dat și înțelepciune, i-a dat și avuție, i-a dat și almulți, i-a dat și frumusețe, i-a dat de toate. Și toate le-a mulțit la el, tocmai pentru că a cerut un lucru bun. Deci, asta zic despre judecător, bun lucru fac, numai să se roage lui Dumnezeu să le dea înțelepciune și să ia orice hotărâre să fie dreaptă, nu după pulsiunile lor interioare, nu după ochi frumoși sau mai puțin frumoși ai celorlalți, ci să judece cu dreptate și, dacă se poate, și cu o anumită îngăduință și să nu sară din start la cele mai grele judecăți, ci să încerce să vadă dacă există o doză de pocăință, părere de rău la omul acela și să mai mânzească din acea pedeapsă. Dacă judecăm pe cineva și atragem atenția, nu înseamnă că acea persoană se poate îndrepta reflectând asupra celor făcute care s-au dovedit a fi dăunătoare celor cu care interacționează. E foarte greu să judecăm pe cineva fără să și să îi putem induce acestuia gândul că trebuie să se schimbe. De cele mai multe ori oamenii când primesc această judecată sau primesc aceste sfătuiri se împotrivesc. Dar foarte multă atenție trebuie să avem, să vedem cum spunem, în ce fel spunem unui om adevărul pe care vrem să îl spunem și să-l ajutăm, pentru că oamenii nu se lasă ușor ajutați și se simt lezați și se simt jigniți și se îndreptățesc. De aceea Mântuitorul ne îndeamnă, când avem ceva cu cineva, când cineva greșește, să-i spunem doar lui față către față, pentru că în general când sunt și alții de față, oamenii sunt mult mai predispus să se îndreptățească, să-și arate dreptatea, să spună că ei nu greșesc. Și când doar sunt față către față cu tine, atunci s-ar putea să primească ceea ce le spui. Iar când spui ceea ce spui, trebuie să spui cu foarte multă finețe și cu foarte multă dragoste. Exact cum Mihail Bulgakov spunea, un preot din Berlin rus, spunea că nu suporta pe cei care veneau în perioada când Rusia era comunistă. Veneau din Rusia judecând Rusia și vorbind-o de rău, și el spunea, nu se cuvine să-ți vorbești țara de rău decât dacă o iubești. Dacă o iubești. Deci lasă, dacă nu iubești, cuvintele să înghețe nerostite. Dacă îl iubești pe acel om și ții mult la el și dorești să-l îndrepți și să ai ajuns pe cei care sunt nedreptățiți de ei, de acel om, spune-i. Dar Mântuitorul, iată, ne vorbea în pilde nouă pentru ca să nu pară, pentru că omul este foarte sensibil și foarte slab și dacă îi se spune în față direct, se revoltă și se răzvrătește, se preface că nu despre el este vorba și atunci Mântuitorul, ca să protejeze acest orgoliu, această neputință a omului, vorbea omului în pilde, ca acest să aibă timp să se gândească seara și noaptea și dimineața și la prânz și când e singur la lucrurile acestea și la un moment dat cel care vrea să înțeleagă, să înțeleagă că despre el e vorba și că el este personajul negativ de acolo. Și atunci îi dădea timp omului. Ei, ceva de genul ăsta trebuie să avem și noi când judecăm pe cineva sau spunem lucrurile grele despre cineva. Trebuie să-i dăm timp, trebuie să vorbim cu el, dar cu înțelepciune mare, nu să învârtoșem inima acelui om, să-l facem și noi învârtoșat și mai răzvrătit. E foarte greu să vorbești cu oamenii. Elena, ce facem dacă după ce judecăm? Cum ne îndreptăm? Cum să procedăm? Ca să nu primim de fapt ce merităm. În primul rând, să alergi și în fața icoanei și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-L rogi de iertare. În al doilea rând, când ai timp să mergi și la spovedanie, să mărturisești asta, să ceri canon dacă se poate și canonul cel mai mare pe care poți să-l iei este să nu mai judeci. Să nu mai judeci, să te străduiești să nu mai judeci. Și în general vei reuși să nu mai judeci dacă vei da un preț judecății. Adică, cât costă o judecată? Pentru o judecată sunt în stare, costă 10 metanii și de 3 ori Tatăl nostru. Atâta, să pun prețul ăsta mic pe o judecată. Păi și când, după ce faci judecata, nu numai că alegi să fii iertat, nu numai că ceri iertarea de Dumnezeu, ci faci canonul ăsta, dai un preț. Dă un preț acestui păcat. Și la un moment dat vei alege să nu mai judești pentru că nu mai poți de atâtea Tatăl nostru, de atâtea metanii, de atâtea, mai ales dacă hotărăști să faci metaniile oriunde ai judecat, după ce ai judecat, în clipa când ți-ai dat seama că ai judecat, acolo în stradă să faci acele metanii, să vedeți ce rușine o să fie pe capul nostru și că suntem în stare să nu mai judecăm pe nimeni. Dacă am face așa, deci dacă am dat un preț, dar în general noi nu-i dăm niciun preț. Cel ce dă astăzi, în veacul acesta, un preț judecății și se pedepsește cu acest preț, nu va fi judecat Dumnezeu dincolo, cu siguranță, și nici în lumea aceasta. Georgeta, Doamne ajută părinții, spun adesea că ce judeci devii? Părinții probabil, nu știu, părinții tăi sau părinții duhovnicești, te referi, cum vedeți dumneavoastră această afirmație? Da, în general, cum vă spuneam, cu judecata cu care vei judeca, vei fi judecat, adică vei cădea în ispitele pe care le-ai judecat la alții, că de ce au căzut în ele și de ce s-au lăsat cuprinși de ele, vei fi ispitit și cu acele ispite și atunci vei deveni și tu ca și acei oameni. Și, cum a spus, priviți în viața dumneavoastră și veți vedea că tot ce ați judecat cu asprime ați ajuns să le trăiți. Uitați-vă la părinți. Ați judecat cu asprime că s-au certat. Ați judecat cu asprime că nu știu cum n-au fost cu dumneavoastră. Ați judecat cu asprime. De cele mai multe ori ajungem nu numai să facem ce au făcut părinții și mai mult decât au făcut părinții și să zicem, Doamne, sunt mai rău ca tata, ca mama, fac lucruri mai rele. Cum am ajuns eu să-i judec? Ce căutam eu să-i judec? Atât au putut și ei să facă. Nu trebuie să-i judec. Tot ceea ce judecați la părinți, la bunici, veți face cu vârf și îndesat. Cu măsură îndesat, clătinat, adăugat și pe deasupra. Maria, am 13 ani și mi-este greu să mă concentrez la rugăciune, deoarece îmi vin tot felul de gânduri, nu neapărat rele, și judec. Dar nu mă pot concentra la rugăciune. Cum să procedez să mă pot concentra? Eu zic, Maria, pur și simplu să te folosești de gânduri și de tot ce îți vine atunci în minte și de judecăți, ca de un vânt cu care acest vânt să sufle în pânzele rugăciunii tale și să te ducă unde trebuie. Adică, în timp ce te rogi, zici Tatăl nostru, să presupunem, sau ce zici tu? Și îți vine în gând o judecată despre o colegă de-a ta. Și zici, dacă mi-a adus-o Dumnezeu în minte pe colega aceasta, înseamnă că trebuie să mă rog pentru ea. și zici: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește preoaba ta, să credem că o cheamă Carmen, preoaba ta Carmen, și pe mine păcătoasă. Și zici de trei ori, pentru că așa trebuie, de trei ori să zici rugăciunea inimii pentru acea persoană. Și să vezi că nu se mai vine după aia în minte. După aia îți vine minte ce mă fac mâine, în timp ce te roști tu acolo, ce mă fac mâine, că am examen. Zici: bine, începe să ne rugăm: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă mâine la examen, și pe ceilalți care sunt în examen, ajută-i. Și Doamne Iisuse Hristoase, și de 10 ori, de 20 de ori, și te oprești la un moment dat și te întorci la rugăciune. Fă așa și te vei folosi. Nicolae, explicați-ne, vă rog, pilda din frații Karamazov cu firul de ceapă, femeia osândită a judecat o viață întreagă și totul judecat lui Dumnezeu a fost miluire. Bine, e o pildă. Pilda spune că nu că femeia a judecat o viață întreagă, ci a avut o viață urâtă, o viață păcătoasă și nu era milostivă deloc. Și la un moment dat, cicălind un sărac sau o săracă, a aruncat după el cu o ceapă. Și stând în iad, această femeie a început să se îndreptățească înainte de Dumnezeu, să zică: dar oare n-am făcut și eu o faptă bună în atâta viață, nu merit și eu să ies de aici după atâta timp? Și îngerul Dumnezeu îi se arată acelei femei și spune: da, ai făcut și tu o faptă, iată, când a venit o săracă la tine sau un sărac, tu ai dat după el cu o ceapă ca să-l lovești, nu ca să-i dai. Și totuși Dumnezeu s-o plătește asta ca o milostenie și pentru asta te va izbăvi din acest loc. Prinde-te de mustățile cepei, eu o să țin de partea de partea verde a cepei, tu prinde-te de mustăți și o să te scot de aici. Și în timp ce ea se prinsese de mustățile cepei și într-adevăr putea să urce, alți necăjiți din iad se prindeau de picioarele ei și ea îi judeca și spunea: voi sunteți vrednici să rămâneți în iad, eu sunt cea care merită să ies, că eu am dat această ceapă și toate celelalte. Și cu cât a lovea cu picioarele și mai lepăda pe unul din lanțul de oameni care se țină de picioarele sale, cu atâta se lupeau mustățile cepei până când a căzut iarăși în iad, pentru că de fapt ea n-a renunțat la judecată. Că judecata te duce în iad, iar nejudecata te izbăvește din moarte. Asta este, te izbăvește din iad și din moarte. Asta este înțelesul pildei fraților Karamazov. De aia nu trebuie luată ca literă de Evanghelie. Este o pildă, este o întâmplare fantastică descrisă de Dostoevski acolo, dar nu trebuie luată ca o literă de Evanghelie. V-aș întări în continuare legat la sfârșit, legat de judecată, cu un cuvânt de la Romania, Sfântul Apostol Pavel, care spune, dar mai este o întrebare, dar zice cuvântul: cine ești tu să judeci pe sluga altuia? Deci până la urmă putem privi și așa. Orice face celălalt, orice zice celălalt, el este sluga lui Dumnezeu. El este sluga lui Dumnezeu. Cel puțin Dumnezeu îngăduie, nu neapărat binevoiește în ceea ce face, dar îl îngăduie. Dacă l-a îngăduit Dumnezeu pe sluga sa să zică aceste cuvinte sau să facă lucrurile acestea, treaba lui Dumnezeu. Zice, cine ești tu să judești sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade această slugă? Pentru stăpânul său stă. Nu-l judești tu. E sluga lui Dumnezeu. Exact cum te ferești, te-ai ferit să judești tu pe cine știe ce mare dregător, pe mare, eu știu, subsecretar de stat, care stă sau cade pentru voia președintelui, așa nu judești tu pe niciun om care este fiul lui Dumnezeu. Asta iar este o motivație. Și ultima întrebare, Aurelia, Doamne ajută, dacă spovedim și ne căim de păcatele judecății aproapelui, se mai întorc acele judecăți asupra noastră? Nu. Nu. Dacă cu adevărat, cu părere de rău, spovedim asta și chiar suntem convinși, ca și Sfânta Tereza de Lisieux, că dacă am fi și noi în locul acelui om, poate că am fi căzut mai rău decât el și am făcut mai mari păcate decât el, atunci Dumnezeu cu siguranță va opri această lege duhovnicească care altfel se împlinește. Altfel se împlinește. Mulțumesc pentru această întâlnire. Mă bucur că am dialogat cu voi. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Sper și cred că Dumnezeu ne-a dat în mână cheile judecății noastre. Deci noi avem în mână încă din veacul acesta cheile judecății noastre. Cu ce măsură măsurăm, ni se va măsura. Cu ce judecată judecăm, ni se va judeca. Cu ce osândim, vom fi osândiți. Dacă nu osândim și Vorbind de bine, vom fi vorbiți de bine. Dacă nu judecăm și căutăm îndreptățirea omului, vom fi îndreptățiți. Cu măsura aceasta ne va măsura Dumnezeu. Să credem asta. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească cu toții.